Počúvate 90. diel podcastu Klik denníka SME. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Andrej Podsúbka a s Dávidom sa každú sobotu rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta médií, technológií a sociálnych sietí. Tento týždeň sa pohádam aj o tom, či je Cybertruck od Tesly pekný. Dávid má historku o tom, ako sa v Iráne pokúsili vypnúť internet a podľa mňa najdôležitejšia správa tohto týždňa je startup v oblasti solárnej energetiky, nad ktorým Dávid krúti hlavou už celý deň.
Tento podcast vám prináša bezpečnostná spoločnosť ESET.
Začneme tým Cybertruckom Tesly.
Nie, ja sa chcem vrátiť k minulému týždňu a k podcastu číslo 89, aha, kde si ma s Paculíkom ohovárali.
Áno.
Kde si povedal, že konečne sa môžeš baviť o klávesnici MacBooku, tak ja by som chcel tu verejne povedať, aby tu nevznikli nejaké že nálady, že ja napríklad, že cenzurujem niečo, a tak chcem verejne povedať, klávesnica na aktuálnych MacBookoch, tá Butterfly, ktorú všetci hejtujú, je zlá, je hrozná, je najstrašnejšia, akú si vieš predstaviť, a úplne súhlasím s každým hejtom, ktorý bol na túto. Tú klávesnicu používam, nefunguje. Každý týždeň mi odíde na nej iné tlačidlo.
A on sa potom magicky opraví, alebo iba musíš byť kreatívnejší v tom, ako píšeš?
To je inak zaujímavé, ale podľa mňa všetci používatelia tých MacBookov, čo boli posledné 3-4 roky, majú tú klávesnicu, tak podľa mňa oni sa naučili, že oveľa viac akože udierať do tej klávesnice, ktorá prestáva fungovať. Čiže predstav si, že ty píšeš a zrazu ti prestane fungovať nejaký CTRL. Čiže namiesto toho, aby si to išiel vymeniť alebo niečo, tak ty začneš robiť len to, že to CTRL začne, že strašne mlátiť. A potom ti začne odchádzať shift a potom M a potom medzerník a potom escape a niečo. Čiže potom už len tvoj kontakt s klávesnicou je taký, že tam 50 cm proste úplne búchaš.
Vysvetlili niekto uspokojivo, že prečo to vlastne urobili? Lebo to vysvetlenie, že Johnny Ive chcel o 3 mm užší MacBook a povedal, že je mi jedno, ale urob si to o 3 mm užšie.
To je jeden mýtus, ktorý sa sklonuje. Druhý mýtus, ktorý mne príde taký najlepší, bol, že v podstate Apple bol vždy zapísaný, alebo sa chcel tak zapísať, že my sme prišli s nejakou revolúciou, čiže ako keby, že všetci používajú takúto technológiu a my sme prišli s niečím, čo je, že lepšie. A práve táto klávesnica bol moment, kedy oni si povedali, že prišli s niečím lepším, čo bolo vlastne niečo, že horšie, a oni si to nevedeli priznať. A vlastne až teraz, keď ste vy o tom minulý týždeň hovorili, vyšiel ten 16-palcový MacBook Pro, našlapaný všetko. On nie je, že rok lepší, akože má tie špecky lepšie ako, povedzme, keď teraz vyjde nový Dell alebo Surface, ale preto sa o ňom tak rozprával, lebo oni tam opravili veci, ktoré tam pokazili. To nebolo, akože tam nejde o žiadnu akože revolúciu, tam dokonca ani nejde o evolúciu, tam ide len, že spravili sme problémy a teraz sme ich opravili.
Nový MacBook Pro teraz funguje.
Presne, a toto by malo byť na všetkých reklamách, čiže nemám sa problém o tom rozprávať.
Ak urobíte tú kampaň v Apple a počúvate ma pán Cook, tak si prosím potom akože honorár
za ten tagline. Chceš 2%?
2% predajú by malo byť dostatočné.
No počkaj, ale iba z tých MacBookov, to nebudeš úplne šťastný.
Á, vieš čo, potešilo by ma to. Ak nám chcete pán Cook napísať, tak sa pridajte do podcastového klubu Sme na Facebooku.
Alebo ešte lepšie, prihláste sa na odber newslettera na sme.sk/clickmail. Dobre, a potom o týždeň vám potom povieme, či sa tým Cook prihlásil na odber newsletter Sme. Predstav si to, že by si mal reklamu, že tento newsletter odoberá aj Tim Cook.
Hej, ak si niekto chce založiť tim.cook, zavínať gmail.com, aj keď to asi bude vypadné už, ale kľudne skúste. Uvidíme, že koľko očiek, vieš, sa pribudne ten, že Tim Cook. Keď tam dáš dosť o, tak ten mail bude voľný.
Niekoby, že si dáš, že e-mailovú adresu šéf Apple Tim Cook zavínať gmail.com
aj s diakritikou.
S diakritikou. Tá je podľa ešte voľná.
Dobre, toľko MacBook Gate. Prejdeme asi k tej Tesle. Ani sme nerátali, ja som teda nerátal s tým, že sa o tom budeme rozprávať.
Ja mám lepšie uvedenie. Ja som veľmi rád, že podcast tento týždeň nahrávame v piatok a nie štvrtok, sme to posúvali. Neposúvali sme to kvôli Tesle, ale som veľmi rád, že sme posunuli to nahrávanie, lebo sa môžeme baviť o tej Tesle. Inak by sme sa o tom nebavili, o tom Cybertrucku.
V zásade v noci na piatok mala Tesla ohlásenie svojho nového modelu. Je to pickup truck, teda veľké auto, ktoré má otvorený úložný priestor vzadu. Taká tá vec, na ktorej by mali jazdiť asi iba farmári, ale jazdí na nej polka rurálnej Ameriky.
Desatina Bratislavy.
V Bratislave to vidíš malinko, akože tie naozajstné pick-upy tak toho vidíš veľmi málo, akože v Bratislave.
Je pravda, v Bratislave sú tie veľké SUVčky.
Hej, ale bol som akože prezident v Amerike v Iowa a tam to naozaj vidíš proste, že v centre mesta, jak si tým šinú ľudia. Ani nie sú farmári, to je proste, že nejaký pracovník v banke, ale z nejakého dôvodu má pick-up truck. Tesla ukázala nový model pick-up trucku a podľa mňa je to najzaujímavejšie vyzerajúce auto, aké som videl za posledných proste, že 10 rokov.
Tu by som mal dať ja disclaimer, že Ondrej nie je fanúšikom aut, vôbec sa nezaujíma o nejaký dizajn alebo nejaké trendy v automobilovom priemysle. Edituje texty, ktoré sa toho týkajú, ale akože neprežíva ich, som pri tom. A sám auto, ktoré nie úplne využíva. Čiže ako keby počúvať Ondreja o tom, ako hovorí, že nejaké auto je super, je asi ako počúvať mňa, keby som rozprával, že akú hru by ste sa mali hrať.
Ja nehovorím, že je super, ja hovorím, že je zaujímavé. Že keď si zoberieš,
tak to
že...
je to isté, ako by som ja hovoril, že nejaká hra je zaujímavá.
Jasné, ale však už to aj hovoril, aj som ťa akože nezastavil, keď si to rozprával. Nechal som ťa akože sa historicky znemožniť a...
Dobre, ja som ti chcel len pomôcť.
Všetky autá vyzerajú dnes rovnako, proste je to takéto polooblá vec, ktorá je buď väčšia alebo menšia, ale všetko to vyzerá v zásade ako nejaký oblázek, ktorý si vytiahol z rieky a potom do toho vyril kufor a priestor pre batožinu a cestujúci. A toto je auto, ktoré hovorí, že kašlem na vás, že je mi jedno, čo si myslíte, ja to chcem takto. A niekto proste urobil trojuholníkové auto, ktoré je proste poskladané, že to vyzerá ako naozaj, že zoberieš 15 trojuholníkov nejakých dáš dohromady a povieš, že toto sa najviac podobá na auto, tak s tým pôjdeme. Je proste, že hranaté používa také akoby primitívne materiály. Vyzeralo, že je nejak nalakované, ale taká nejaká akože veľmi jednoduchá proste akože úprava tej karosérie, také až nie že odpudivé, ale až také akože bezohľadné bolo to auto. A podľa mňa si to normálne nájde kultovú skupinu ľudí, ktorí povedia, že toto. To je konzervatívny odhad a môj akože ten maximalistický, ja tomu dávam iba 5% šancu na úspech, je, že to normálne nastaví nový trend v dizajne. Tak, ako máš niektoré veci, ktoré proste, že prečo to vyzerá tak, lebo nie je dôvod, aby auta boli oblúčke. Akože nie je žiadny dôvod, aby auta boli oblé. To sme si iba zvykli. Bolo obdobie, kedy auta boli hranaté, akože pred 20 rokmi. A akože jazdilo sa na nich.
Podľa mňa si napíšeš teraz nejaký dizajner auta, ktorý ti vysvetlí aerodynamiku.
Ale jasné, ale rozprávaš toho pick-up tracku, tak akože aká aerodynamika, hej, že je to úplne jedno, proste to auto má o 2 tony viac, ako by akékoľvek auto malo mať, tak že ale odpor je o 0,8 väčší s týmto. Jasné, že je, ale je to pick-up truck, takže je to jedno, aký to má odpor. Proste gro tej spotreby je vo váhe toho auta a to má možno niekto opraviť, kto sa tomu reálne rozumie, ale myslím si, že mi niekto raz vysvetľoval, a to je už naozaj, akože neberte to ako fakt, prosím. To, akú máš spotrebu, je samozrejme akože efektivita motora, ale potom, že rozhodujúca zložka je váha toho auta. A to, že či je oblúčke, alebo či tam máš že hrany, to je že pekný detail, ale inak o váhe sa rozprávame.
Teraz vlastne počuli ste hoaxi a ja to idem debankovať. Tu sú fakty. Začnem zo široka. Ondrej, vieš prečo vyzerajú všetky weby tak, ako vyzerajú, že prídeš tam, má to nejaké menu, má to nejakú hlavičku a potom to má nejaký obsah?
Aby si na to bol zvyknutý. Akože aby si išiel, lebo ideš podľa šablóny. Hej, len to auto nemá volant na streche. To auto, keď doňho nastúpiš, tak má volant tam, kde majú volant auta, aj pedále asi akože nemá prehodené alebo niečo podobné. To auto, používanie toho auta je rovnaké, ono iba vyzerá inak. To je presne tak, ako keď sa Verge rozhodlo použiť čierno-rúžovú farbu v dizajne a chvíľu sme sa na to pozerali, že a potom si zvykol.
Zažil som niektoré weby, ktoré už prišli a povedali, že my pristúpime k dizajnu úplne inak, napríklad, že The Outline proste išiel vertikálne, mal tam veľa hýbajúcich sa prvkov, veľmi farebné. O Outline som už 2 roky nič nepočul. A ako keby, že chceš ísť nejakou jednoduchosťou a chceš ísť niečo, na čom sú ľudia zvyknutí. A to nie je len web, to je ako keby, že všetko. Od nožika, vidličky, cez proste tanier. Proste nechceš vypukli tanier.
Ale ty sa rozprávaš o veciach, ktoré ti zhoršujú funkcionalitu. Ale to auto jazdí, funguje normálne, proste... Je rozdiel medzi vidličkou, ktorá má iba akože jeden ten bodec a že je to ihla vlastne a už to potom nie je vidlička. A to si predizajnoval vidličku a pokazil si ju. Ale keď máš vidličku, ktorá má 3 alebo 4 hroty podľa toho, akože na čo ju chceš používať ale má zvláštnu farbu, alebo používa proste nejaký iný materiál, alebo je trochu hranatejšia do toho momentu, že, ti, že ťa nepícha do ruky proste, tak je to stále vidlička, ktorá môže byť zaujímavá. A teraz ja nehovorím, že to auto predá milióny kusov a bude to najlepšie auto sveta, ja ti len hovorím, že je zaujímavé.
Dobre, späť faktom, to asi nebolo úplne dobré prirovnanie, ale v podstate Tesla predstavuje Cybertruck, ide o pick-up, je to elektrické vozidlo, čiže je poháňané, má tu baterky vnútri a oni k tomu predstavili ešte potom takú štvorkolku, ktorú si tam môžeš dať hore, keď máš akože veľa peniazy, tak si kúpiš aj to. Ešte skôr, než začnem hovoriť, že prečo to neúspeje, tak prosím ťa, ty si mi to ráno ukazoval, čo sa stalo na tej predstavovačke.
Ja, to bolo úžasné inak. A ešte tie základné parametre, ten základný model bude mať dojazd nejakých 400-500 km, predáva sa $40,000, od 40,000 viac až do nejakých takmer 70.
Pritom nejaký medián cien pick-up truckov v Amerike sa pohybuje nejakých od 40,000 to $50,000, čiže ako keby, že hýbe sa to v tej nejakej cenovej hladine.
Áno, oni v zásade sú nie lacné, ale nie sú to drahé autá na tú svoju kategóriu. Tie základné parametre, má to aj slušné zrýchlenie, vie to robiť veci typu, že odtiahne to, keď máš vlečku, tak to odtiahne takú vlečku, ako potrebuješ. Potom vychytávky typu, že keďže majú pneumatický systém odprúženia, tak hovoril, že no, že dali sme tam vzduchovú pumpu vlastne do toho auta, že môžeš si niečo máš tlakovaný vzduch, proste hadičku, blbostičky, hej, ktoré akože môžeme to urobiť. A potom hovorili, že to auto je takmer nezničiteľné, že skoro neprestrelné, že aha, spravili sme veľmi odolnú karosériu a tam naozaj došiel chlapík s kladivom a búchal potom.
A s takým tým veľkým, s ktorým sa rozbijajú kamene.
Hej, a búchal potom a bolo to také, že no, že dobré, že pobúchal si, ale ja viem takým kladivom pobúchať po mojom aute a tiež ho nepreliačiť, hej, keby veľmi chcem.
Nevieš, no viem, že nevieš.
Viem. Nevieš. Akože vyzeralo by to komicky, ale vedel by som to urobiť. Ale to nie je akože poriadny, nehovorí to o ničom, hej, lebo to môže byť celé iba taký, že predstavenie. Ale to naozaj komická vec sa stala, že asi v polovici alebo v druhej, tretine tej prezentácie proste Musk hovoril, že aha, a máme tu spevnené za nejaké sklo, ktoré vydrží proste náraz a potom tam ukazovali, jak hádzali z takej výšky na taký veľký sklenený panel proste takú železnú guličku a nerozbilo sa. A potom došiel chlapík z Tesly, myslím, že to bol šéf dizajner Tesly, a akože Musk mu hovoril, že tak skús to rozbiť. A mal takú železnú, ako petangová gula.
On to malo ako keby simulovať streľbu.
Niečo také. A Musk mu hovoril, že no, že skús to hodiť do toho skla. A on že, A zjavne to bola ako nacvičená scénka, že naozaj, že jasné, že ho toto. A hodil to a predpoklad bol, že to odrazí, ale čo sa stalo, že na tom skle splavil obrovská pavučina a preliečila. A Musk taký, že no, že, ale neprešlo to až dnu. A potom, lebo chlapci nemali dosť, takže skúsime to aj na tom zadnom skle. Proste to bolo predné sklo pri vodičovi a potom sklo pre zadné sedadla. A že jasné, že skúsme. Zase sa tam hodil oveľa slabšie, viditeľne slabšie, to isté proste sa stalo. A ja nechápem, že čo? Že či sa stalo to, že oni tam proste im priviezli model, ktorý nemal to spevnené sklo, alebo či oni neotestovali, lebo keď toto robíš pred živým publikom, tak si to asi predtým aspoň raz skúsiš, nie? Že halo, bude to fungovať? No, nechápem, čo sa stalo, proste, že či im doniesli zlý model, či proste to neskúsili predtým, či sa to zasprávalo nejak anomálne, či tam namontovali nejaké slabé, lebo akože ani ten nápad nedostaneš, ak sa ti to stane, že trikrát to skúsiš a raz sa ti to stane, tak to neurobíš proste pred tým živým publikom, čiže tam sa niečo muselo že kardinálne pokaziť. A úžasné je, že potom vlastne tam ten model stál a ten Musk ešte ďalších pár minút hovoril vlastne o tom, že aké je to auto super odolné a nejaké ďalšie veci. A v pozadí boli proste rozflakalé auto. Úžasné.
Dobre, čiže bolo to celé vtipné, akože o tom potom plný internet bol vtipov, ktoré sa toho týkali. Nie len teda toho skla rozbitého, ale napríklad, že to auto nemalo stierače, čo si akože ľudia, že akože ako chcete mať pick-up, ktorý je akože do drsných podmienok bez stieračov, ľudia tam vytkli ďalšie veci, ktoré tomu akože očividne chýbali, tak samozrejme potom Tesla povedal, že áno, že to je len ako keby nejaký produkt, taký akože beta model, na ktorom ešte pracujeme. V podstate vyšla informácia, že produkciu začnú až koncom roka 2021. Čiže ako keby, keď niekto si chce takéto auto, tak bude si musieť počkať ešte asi 2 alebo 3 roky, kým ho budú proste posielať. A toľko z tých základných informácií. A teraz, že to, na čo ste čakali, že prečo to auto neúspeje. Opäť to, že niektoré moje myšlienky, ale niečo, čo hovoria aj proste analytici, povedali to pre Bloomberg a pre iné médiá, ale v podstate hovoria, že v Spojených štátoch dominujú trhu tri značky. Ford, Chevrolet a Dodge, akože pick-upom. A tieto tri značky majú pomerne dobre rozdelený ten trh. Ten trh je akože vyšpecifikovaný a keď si ty kupuješ Dodge, tak si budeš do konca života kupovať Dodge. Keď si kupuješ Ford pickup, tak si budeš do konca života kupovať Ford pickup. A v podstate, že takýto je trend. To nehovoria, že nemôže sa zmeniť, ale toto, že desiatky rokov sa akože to videli a proste tak to je. Čiže Tesla môže so Cybertruckom prísť a narušiť ten trh a bol by to naozaj, že tých... No, ty si povedal 5%, ja tomu dám 0,05% a naozaj, že vtedy by to bola akože že neskutočná disrupcia. Avšak auto je pomerne taká komodita, pri ktorej sa rozhoduješ konzervatívne, alebo väčšina ľudí sa rozhoduje konzervatívne, ako keby, že pozeráš sa na nejaké parametre. No a Cybertruck nie je po žiadnej stránke konzervatívny už len od toho ako vyzerá, dokonca akože všetky tie parametre, čo sa týka, že výdrž, dojazdu, výkonu a tak ďalej, má super parametre, akože pomer cena výkon je fajn, ale práve preto, že vyzerá až tak odlišne a v tej kategórii, v tých pick-upoch nemá nejakú akože svoju cieľovku, tak dávajú tomu, že proste do 2 rokov to akože začnú to robiť a potom do 2 rokov to zatvoria. Sám Musk v roku 2018 povedal, že oni začal to ešte v roku 2013 začal o tomto snívať, že spravia taký nejaký futuristický, brutalistický dizajn pick-upu, že to bude vyzerať ako z Blade Runnera, naozaj to tak vyzerá a takmer pred rokom povedal, že áno, že idú to robiť, že do roka to predstaví a že aj on je tak, akože sám tomu si myslí, že asi sa neuchytí ten dizajn, s ktorým prišli, ale tak si miliardár, tak proste akože môžeš si dovoliť spraviť takúto vec. Preto si myslím, že to vzniklo, že proste prišiel dizajner, chcel proste úlet, spravili úlet. Teraz sa o tom my rozprávame, rozprávalo sa o tom proste celý víkend, za ešte o tom média budú rozprávať. To je jedno, že si budú robiť z toho vtip, ale budú sa o tom rozprávať. A tá vec je, že potom on povedal pred rokom, že hej, keď to neúspie, tak spravíme normálny pick-up. Čiže akože ich pláne spravíme normálny pick-up. A o tom ide, že proste akože ide spraviť niečo nekonvenčné v také konzervatívne kategórii, ako sú pick-upy.
Ja si myslím, že sa stane to, že oni necielia na tých farmárov. Oni cielia na ľudí, ktorí sú, že mestskí pseudohipsteri, ktorí proste bývaš na americkom predmestí Portlandu a môžeš si vybrať vlastne, aké auto chceš, máš aj tak dve parkovacie miesta, jedno v práci, jedno doma v garáži, čiže je ti jedno, že to auto je veľké, keďže je to elektrické, tak je ti jedno, aká je to spotreba a môžeš si vybrať model 3, ktorý majú všetci ostatní, alebo túto ozrutu a hovoriť si, že a budem na tom chodiť surfovať niekam. A ja si myslím, že oni nájdu proste ľudí, ktorí by si nikdy nekúpili pick-up, hlavne v Amerike, že úplne mimo toho celého, ktorí budú chcieť niečo iné. Naozaj, že, lebo jasné, že to proste, že farmára v Ohiu, ktorý na tom akože vozí ovce, ktoré sú choré niekam k veterinárovi, toho to nebude veľmi zaujímať, lebo sa na to pozrie a že, no ale však prečo by som to ja akože si kúpil, keď už mám urobenú doma proste nádrž na neviem koľko galónov benzínu a všetko proste mám urobené na klasické auto, tak tí do toho nepôjdu samozrejme, ale podľa mňa to nájde ľudí mimo tých bežných trhov, práve kvôli tomu, že to nie je tak dramaticky drahšie ako bežný model 3 a je to že tak iné, že si myslím, že to nájde ľudí, ktorých to bude lákať proste, že aha, že taký ten, neviem či mačovské, ale také, že ja mám niečo iné ako vy všetci ostatní a tak som si to kúpil toto.
Určite nájde svoju cieľovku, len nemyslím si, že tá cieľovka je taká, že by to mohlo potom ako keby byť funkčné do budúcna.
Uvidíme, tak za 3 roky sa v kliku vrátime k tomu, ako sa predáva pick-up truck, Cybertruck.
Keď už sme sa bavili o elektrických vozidlách, vyšla veľmi, a nemôžem to dostatočne skloňovať, zaujímavá štúdia z MIT, Energy Institute, teda z energetického inštitútu MIT, kde 3 roky sa pozerali na to, ako sa budú vyvíjať elektrické vozidlá, aká ich adopcia, ako sa to mení a ako sa menia ceny tých vozidiel v priemere, ako sa menia ceny batérií a tak. A asi by sme sa o tom normálne nerozprávali, ale tá štúdia z MIT hovorí, že popierajú jeden zásadný fakt, ktoré iné štúdie pred nimi sa na tom fakte akože všetci zhodli. Všetky štúdie, či už od McKinsey alebo aj iných veľkých akože analytických firiem povedali, že rok 2025 je tým rokom okolo neho, keď sa elektrické vozidlá začnú cenou približovať klasickým vozidlám. A bude to spôsobené tým, že litiovo-ionové batérie sa stále zlacnejú. Akože lacnejú a že vtedy bude vlastne ten stret, kedy sa to akože stretne, že budú tak lacné, že potom cena tých vozidiel bude stať toľko ako klasicky.
Lebo batéria je najväčšia cenová položka pri konštrukcii toho elektrického auta. Všetko ostatné na tom elektrickom aute je jednoduchšie a lacnejšie takmer ako na klasickom. Na tom klasickom máš oveľa jednoduchší pohon, oveľa menej súčiastok vlastne v tých toho motora. Ten motor je oveľa, oveľa jednoduchší, ale tá batéria je stále veľmi drahá a cena tej batérie je kľúčová pre tú cenovku, ktorú zaplatíš pri kúpe toho auta. A tie projekcie hovorili veľmi dlho o tom, že tá cena ti bude klesať pomerne lineárne, lebo sa k tomu správali ako k technologickému artefaktu, teda napríklad ako k nejakému mikročipu, kedy tá cena za jednotku výkonu mikročipov proste lineárne klesá. A títo chlapci z MIT hovorili, že jasné, akože technologické pokroky vo výrobe a economy of scale, teda to zlacňovanie pri naberaní objemu výroby, že stále funguje, ale že narazia na materiálový problém, že v nejaký moment, lebo ty stále potrebuješ lítium, ktoré je pomerne vzácne a pomerne ťažko sa ťaží. A v tom, ako odkiaľ vieme zobrať lítium a ako ho vieme rýchlo extrahovať a priemyselne pripraviť, už sa nezlepšíme veľmi. Hej, to je známy, pomerne podchytený proces a je ťažké ho výrazne vylepšiť. A tá materiálová súčasť, teda fyzicky to lítium, je kľúčová cenová zložka pre tú batériu, ktorá je zase kľúčová cenová zložka pre to auto. A tí chlapci z MIT hovoria, že tá krivka sa vlastne začne klesať pomalšie, lebo tá technológia bude síce zrelšia a bude lepšia tá technologicky tá batéria, ale tá kľúčová cenová zložka, teda materiály, tým, že ti veľmi vzrastie dopyt po litiových batériách, lebo všetko beží na tie litiové batérie, proste telefóny, laptopy, auta, priemyselné ukladanie energie už začína niekde nabiehať na tie litiové batérie, takže všetko toto sa skomplikuje, lebo sa ti vzrastie dopyt, nezvýši sa, nemá sa ako veľmi zvýšiť ponuka a tým pádom bude klesať tá cena tej batérie, cena jednotky batérie, ako úložnej jednotky, v priemere bude klesať pomalšie, ako sa čakalo.
V zásade oni to rátajú takou jednotkou, že koľko stojí jeden výkon v kilowatthodinách. Čiže ako keby všetky tieto štúdie pred nimi rátali, že v roku 2025 tá baterka alebo výkon tej baterky bude stať, že 1 kilowatthodiny bude stať $100. A oni hovoria, že nie, nebude kvôli tomu, čo povedal predo mnou Ondrej, že vlastne tá cena nebude klesať tak lineárne, bude klesať inak. V zásade hovoria, že áno, sú vo výrobe iné druhy lítiových batérií, ani nie vo výrobe, ale ako keby výskum sa robí ohľadom iných lítiových batérií, čiže nie je to, že lítium ion, ale proste lítium a iná zložka, ktoré by mohli byť potenciálne výkonnejšie, čiže ako keby, že potrebuje, že menej batéria bude výkonnejšia, ale stále to nie je v priemyselnej výrobe, čiže tie odhady pred nimi boli pomerne zlé. Dokonca v tej štúdii prišli so zaujímavými zisteniami, že napríklad, že emisie uhlíka v Spojených štátoch na jednu míľu pri elektrických vozidiel sú v priemere iba o 45% nižšie ako emisie z vozidla na benzínový pohon porovnateľnej veľkosti. Dokonca sú miesta, alebo teda aj nielen v Spojených štátoch, ale v Číne alebo v Indii, kde tie elektrické systémy, na ktorých beží nabíjanie elektrických vozidiel, je tak ako keby špinavý ten proces, že produkuje porovnateľne veľa, ak nie možno ešte trošku viacej uhlíkovej stopy, ako keď máš benzínové auta.
Áno, ale tu zase treba povedať ten výhľad, hej? Lebo ty vieš započítavať 1000 rôznymi spôsobmi tú uhlíkovú stopu, vieš spočítať iba za prejdený kilometer alebo za prejdený kilometer, pričom do toho zarátaš celý výrobný proces toho auta. A je veľmi, veľmi dôležité povedať, že vo všeobecnosti sú energetické siete čoraz čistejšie. A dokonca sa to týka trochu aj Číny, aj keď tam to je veľmi záleží od regiónu. A čo sa v praxi deje, je, že energiu vyrábame čistejšie alebo s menšou uhlíkovou, 1 kW energie vyrobíme s menšou uhlíkovou stopou napríklad v Európe, ako sme ho vyrobili pred 10 rokmi, lebo zatvárame uholné elektrárne, zatvárame najšpinavšie uholné elektrárne, nahrádzame to povedzme paroplynovými cyklami, čo je síce pálenie fosilného paliva plynu, ale s lepšou technológiou efektívnejšie. Čiže ty, keď si dnes kúpiš elektrické auto, dajme tomu niekde v Poľsku, tak ono môže mať vysokú uhlíkovú stopu pomerne k klasickému autu, lebo v Poľsku proste tá energia, ktorú do toho auta láduješ cez kábel elektrický, pochádza z pálenia uhlia. Ale aj tí Poliaci majú plán, že za 5-10 rokov tie najhoršie elektrárne odstaviť a mať tú energetickú sieť čistejšiu. Čiže možno dneska platí, že máš oblasti, kde je to auto akoby špinavšie, hovorím to s úvodzovkami, ale keď sa rozhoduješ a máš hlavný cieľ zobrať, že musím si kúpiť auto, nové, lebo nemám inú možnosť, musím si kúpiť auto, ideálne samozrejme nekúp si auto. Najlepšia vec, čo môžeš urobiť, nekúpiť si auto, ale keď si musíš kúpiť auto z nejakého dôvodu, alebo nevyhnutne chceš, a kúpiš si elektrické, tak ono bude mať počas svojho života nižšiu uhlíkovú stopu, ako keď si kúpiš proste normálny klasický benzínek alebo nafťak, lebo ho môžeš používať 10 rokov a počas tých 10 rokov proste budeš do ňoho dávať čoraz ekologickejšiu elektrinu. Na Slovensku už je to teraz zlomené dávno, lebo máme veľa energie z jadra, ktoré je už teraz, keďže tá elektrárne stojí, aj keď samozrejme to tam spätne vieš dopočítať a tak ďalej, ako bezuhlíková. Čiže toto iba treba povedať, ale to, čo hovoria tí ľudia z MIT, potom záver vlastne tej štúdie je, že tá cena bude klesať pomalšie, ako si myslíme, a tie autá budú stále drahšie na kúpu. Že ty, keď dojdeš k predajcovi aut a pozrieš sa, že koľko stojí toto auto a koľko stojí toto auto, tak sa predpokladalo, že do 5-6 rokov budú tie elektrické autá tak drahé alebo lacnejšie ako ich ako porovnateľný model klasického benzínového auta. To sa podľa tej MIT štúdie nestane, ale stane sa to, že celková cena prevádzky toho auta bude už o dosť skôr nižšia, ako je pri benzínovom, lebo je stále lacnejšie natankovať jeden prejazdený kilometer z elektriny ako z benzínu, a keď dosť jazdíš, tak vlastne po niekoľkých rokoch vlastnenia toho auta ušetríš na benzíne, na rozdiel ceny medzi benzínom a elektrinou, a ten počet rokov, ktoré to auto musíš vlastniť, aby si ušetril, sa stále znižuje, hej, že tie auta elektrické sa blížia tým benzínovým. Ale potom tá celková vec je, že ako prvý kohézne spísali tú myšlienku, že batérie nie sú čisto technologická vec. Že batérie sú technologicko-materiálový artefakt a musíte započítať tú materiálovú zložku, keď robíte projekciu budúcej ceny toho celého. To dneska nikto nespravil, aspoň nie takto sofistikovane. Akože boli jednoduchšie také priamočiarejšie ohľady.
A ešte na konci dali taký odhad, čiže v podstate podľa nich, keď to tak rátali nejaký odhad do budúcna, tak oni rátali viac scenárov, ale hovoria, že do roku 2050 celosvetová flotila vozidiel bude zhruba 33%, budú buď hybridné alebo elektrické vozidla. Môže to byť až 50%, keby nastalo to, že krajiny príjmu silnejšiu reguláciu v tomto zmysle, teda napríklad, že keď nebudú môcť na cestách jazdiť vozidlá, ktoré majú proste akože vysokú uhlíkovú stopu alebo proste akože vysoké emisie a tak ďalej, a zároveň bude prijatá uhlíková daň 2%.
Vlastne stane to, že zvýšiš cenu benzínu, čo je veľmi, veľmi citlivá vec. O tom sme sa tiež rozprávali veľakrát, ale áno, jasné, lebo tým pádom tie zrazu presne bude lacnejšie jazdiť tým elektrickým autom.
Ale v zásade, čo si treba z toho odniesť, je presne to, čo povedal Ondrej, že netreba čakať do roku 2025, že super, potom si kúpil elektrické vozidlo, lebo bude rovnako lacné alebo lacnejšie ako terajšie auto. Tie ceny elektrických vozidiel budú klesať, ale v nejakom momente začnú zase stúpať. A teda my nevieme, ak správne chápem, tak ani oni, ani my ešte nevieme teraz ten moment, že kedy bude ten zlomový, ak by som to nazval ten bod, že dostanú sa elektrické vozidlá na najnižšiu cenu, akú budú môcť, a potom začnú rásť.
A to už je celá špekulácia, lebo to, že začnú rásť, by znamenalo, že narazili na odbyt a potom zase musíš robiť veľa tých batérií, to už je také špekulácia, ale to gro je, že ten pokles je pomalší, ako sme si mysleli pravdepodobne.
Tak.
keď už sa rozprávame o fosílnych palivách, tak s tým súvisí aj podľa mňa tento týždeň najzaujímavejšia správa, ktorá Davida tak nebaví, že si teraz vytiahol telefon. Pozera si asi Twitter, keď to začnem hovoriť. Tento týždeň vyšiel z takého, že poloutajeného módu solárny startup, ktorý si hovorí Heliogen. Je to zaujímavé aj kvôli tomu, že nejaký podiel tam má ten investičný fond Billa Gatesa, taký ten energeticko-investičný fond, ktorý on rozbehol popri svojej nadácii, ktorý hľadá nové formy toho, ako vyrábať energiu. A prečo je ten Heliogen zaujímavý? Sú dva momenty. Prvé je, že funguje to ako klasická taká tá centrálna solárna elektráreň, ktorá má vyrábať teplo a nie priamo elektrínu. Teda nie sú to solárne panely, také tie klasické fotovoltaické, ktoré priamo slnko konvertuje na elektrický prúd. Je to séria zrkadiel, ktoré sú namierené na jeden bod, ktorý zahrievajú. Bežne tieto elektrárne fungujú tak, že v tom bode, ktorý sa zahrieva, tým, že na neho odrážaš koncentrované slnečné lúče, je nejaká tekutina, tá tekutina sa zohrieva, väčšinou sa premenia na paru a roztača turbínu a máš toho elektrínu. Tak fungujú tie úplne klasické elektrárne. Čo urobil ten Heliogen? Toto je v princípe veľmi podobné, teda tiež je to séria zrkadiel, ktoré sú namierené na jeden bod, aby generovali teplo a potom s tým teplom už niečo robíš ďalej. Zaujímavé je, že ten Heliogen robí dve veci. Jedna je, že on používa menej zrkadiel, ktoré sú ale veľmi presne zacielené. A používa brutálny výpočtový výkon, aby tie zrkadlá o centimetre alebo milimetre ohýbal, aby boli presne v reálnom čase, úplne presne kopírovali polohu slnka a odrážali úplne do jedného jediného bodu všetky najlas ten lúč. V tom jedinom bode tým pádom vedie dosiahnuť teplotu 1000 stupňov Celzia, čo je dvojnásobok tých bežných elektrární. Je hrozne zaujímavé, ako to robia. Oni majú 4 vysokovýkonné kamery, ktoré sa pozerajú na celý ten súbor zrkadiel a odmerávajú takéto halo, takúto ako svetožiaru, ktoré to je každé jedno zrkadlo vrhá do tej kamery. A potom majú šialený výpočtový server, ktorý v reálnom čase sníma ten obraz a natáča tie zrkadla tak, aby to optimalizoval, aby to bolo že zacielené presne na ten jeden bod. Hovorili, že pred 5 rokmi neexistoval dosť výkonný hardware a samozrejme to je pomer cena výkon, ale že pred 5 rokmi to proste nedokázali postaviť a že to sa dá až teraz. A prečo je zaujímavé to, že majú teplotu 1000 stupňov? Hovoria, že môžu ísť na 1500. A 1000 stupňov je teplota, ktorá začína byť zaujímavá pre ťažký priemysel. Ťažký priemysel, predstav si vysoké PCB, že proste keď robíš oceľ, alebo cementárne, kde potrebuješ brutálne teploty, aby si vyrobil cement. Oni potrebujú teploty 1500, 1000 stupňov, aby vôbec ten proces mohol zbehnúť, lebo inak to je chémia. Proste, že pri tejto teplote sa stane toto, toto a toto a môžeme potom robiť toto a toto a toto. Bez tej teploty to nemáš ako urobiť. Všetky tieto procesy, väčšina z nich, používa fosílne palivo. A teraz je to veľmi vzdialené, hej, od toho, že majú postavenú jednu solárnu elektráreň, ale ako koncept toho, že vieš vyrobiť zo slnka túto teplotu, znamená, že môžeš vygenerovať tú teplotu buď v priemyselnom prostredí, aj keď tam by to bolo veľmi ťažké, lebo by si musel prestavať celú tú továreň. A prečo je to dôležité, je, že to sú 10% našej celkovej uhlíkovej stopy, sú presne tieto priemyselné procesy, ktoré vlastne dnes je aj ťažko rozmýšľať, že ako by sme ich vlastne robili bez fosílnych palív. Proste, že dnes by si musel celú tú pec úplne prestaviť, urobiť tam nejaké elektrické zohrievanie, ktoré ale je tiež ťažké, lebo v zásade by si musel nejakým spôsobom ochrániť tie elektrické súčasti. Proste nemáme vymyslený dobrý spôsob na to, ako urobiť vysoké teploty bez fosílneho paliva. Jedna cesta je, že vyrábame fosílne palivo, vyrábame prostredie, ktoré môže nahradiť ten fosílny proces, ale druhá vec je, že v kombinácii, a to je myslím nejaký švédsky startup, ktorý urobil nejaký nový katalyzačný materiál, ktorý by dokázal pri tejto teplote zobrať vodu, CO2 a je tam vysvetlená tá chémia a odlinkujeme ten článok Voxu, kde je vysvetlená tá chémia. Nejdem si urobiť hanbu tým, že sa to pokúsim vysvetliť. Ale v nejaký moment pri tejto teplote, v kombinácii, že vysoká teplota, tento materiál, vieš vytvoriť vodík a CO, čo je základ pre všetky ostatné fosílne paliva. Čiže čo hovoria zakladatelia tohoto, že oni sami seba v budúcnosti oveľa viac ako nejaký akože dodávateľ priemyselných zariadení, lebo vlastnosťou napríklad tých tovarní je, že radi fungujú 24 hodín denne, čiže čo by sa nedalo samozrejme, je, že oni by chceli byť na začiatku energetického cyklu, kedy berieš slnečnú energiu, ale tvojim výstupom nie je konkrétny priemyselný proces, ale tvojim výstupom je fosílne palivo, ktoré si ale vyrobil bez ťažby. Lebo ty vieš nahnať CO2 vlastne do toho procesu zo vzduchu, vieš, už máme extraktory, proste, ktoré môžeš poháňať slnečnými klasickými fotovoltaickými elektrárnymi, čiže postavíš fotovoltaickú elektráreň, tá ti naháňa CO2 do tvojej, pre jednoducho nazveme to PC, z druhej strany opäť veľmi zjednodušujeme, tam leješ vodu a výsledkom je nejaký kyslík, nejaké uhlovodíky alebo uhlík a vodík. A zrazu máš akoby základ niečo a potom z toho môžeš zobrať, vytvoriť akúkoľvek náhradu fosílneho paliva, ale môžeš prestaviť, môžeš zobrať ten čistý vodík a urobiť z neho vodíkové články, ktoré už dneska poháňujú vlaky v Nemecku. Čiže v zásade máš stavebný bod pre, že dobre, postavíme 1000 takýchto elektrární, opäť veľmi nadnášame, nerozumieme ekonomike toho celého proste, lebo je to startup, ktorý má prvý prototyp. Ale ako myšlienka je, že aha, dá sa to proste, že postavíš toto, naškáluješ to, opäť komplikácia, ale je strašne zaujímavé vidieť, že máš veľa tých riešení. Že to nie je také, že aha, musíme urobiť XYZ a dá sa to iba tak, ale že zjavne ten proces vlastne môžeš začať rozoberať tú uhlíkovú závislosť, môžeš začať rozoberať z rôznych uhlov a veľmi zaujímavé čítanie, dáme aj pre ľudí, ktorých baví tá chémia, aj pre ľudí, ktorých baví ten materiál, všetko to dáme do poznámok, do newslettera, ten chodí každú sobotu, môžete odoberať na sme.sk/clickmail.
Keby ste videli, ako sa Ondrej tešil z tohto, ako to rozprával, tak sa tešil asi tak, ako ja sa teším na nový model iPhone. Myslím, že si všetci vedia predstaviť.
Inak Apple hovoril, že prerába svoje vývojové procesy, aby ten ďalší nebol zabagovaný tento týždeň.
Áno, kvôli tomu, že ten software iOS 13 bol tak veľmi chybný, tak povedali si, že ak bude nejaká funkcionalita nedotiahnutá, tak akože bude zabudovaný proces, ktorý to akože stopne tú funkcionalitu, aby to išla do procesu.
A oni 13-ku už opravili inak?
Nie. Čakáme všetci na 14-ku.
Dobre, čiže aby som to zhrnul, Apple má notebooky, ktorým nefunguje klávesnica a operačný systém pre iOS, ktorý je plný bugov. Niečo mi to pripomína. Microsoft 2003. Cirka 2003.
Keď sme pri týchto srandách, povedz nám niečo o Google Stadia.
O, to je tiež zaujímavé.
Čo je Google Stadia?
Google Stadia je streamovacia platforma Google pre hranie počítačových hier. Predstavte si to ako Netflix, ale namiesto toho, aby ste pozerali film, sa naživo hráte hru. Teda nepozerajte, ako sa niekto iný hrá hru, ale chytíte do ruky ovládač, ovládate postavičku v tej hre. Hráte Tomb Raidera, ovládate Lara Croft a skákate tam po tých hrobkách.
Ja si pamätám tú prezentáciu, keď to prezentovali a tam to bolo, že také to úplne najprimitívnejšie bolo, že chlapík sa začal hrať hru na počítači, potom si zobral nejaký ovládač, išiel na Xbox, potom si zobral ovládač, hral sa to na televízori a potom si zobral tablet a hral sa to na tablete.
Hej. Stále to bola tá istá hra, lebo pointa je, že tá hra vlastne tú hru vypočítava, alebo teda ten výpočtový výkon, ktorý potrebuješ, aby tá hra mohla bežať, prebieha na serveroch Google a ty im posielaš pohyby na ovládači a oni tebe naspäť posielajú obraz. Čiže nepotrebuješ mať doma to výpočtové zariadenie. Google to spustil na americkom trhu pre prvých záujemcov uplynulý týždeň. Sú dve správy. Prvá je, že funguje to, čo je veľký technický úspech, že tá Stadia, že naozaj to má nízku latenciu, čo znamená, že tá hra sa vám javí plynulá, že to úplne v pohodičke proste zvláda aj pomerne akčné hry, kedy potrebuješ rýchlo reagovať, že všetko beží v pohode, kvalita obrazu je dobrá, aj keď nie je tak dobrá ako na konzole, ale že to je logické, lebo je to... Akože,
ten signál cestuje konzolu. Po zeme gule.
Necestuje cez po
zeme gule,
ale stovky kilometrov cestuje.
Hej, áno.
Stovky kilometrov skoro vždy. A tá zlá správa je, že každý z tých recenzentov hovoril, že funguje to, mali by si to kúpiť, Určite nie. Lebo keď sa na to pozrieš, tak Stadia, ten základný vstupný balíček, v ktorom dostaneš ovládač, ktorý je údajne celkom pohodlný a príjemný, plus Google Chromecast, to je taký ten malý puk, ktorý si pripojíš k telke a potom na to vieš z telefónu odosielať proste signál a napríklad si cez to vieš pustiť Netflix alebo niečo podobné, tak Google to využíva na to, aby do tvojho televízora technicky dostal ten Stadia signál, ten Stadia obraz. A toto stojí $130. Plus to máš nejaké predplatné tej prémiovej služby Stadia, niečo. A pár hier. Ale ten obchodný model je veľmi zvláštny. A perspektívne, teraz, ak chceš hrať teraz Stadiu, musíš si kúpiť toto, inak sa tam nedostaneš. Inak to nie je dostupné. Čiže musíš zaplatiť...
To je ten úvodný balík.
Áno, to je ten úvodný balík. A oni hovoria, že niekedy začiatkom budúceho roka budeme mať verziu tohoto, na ktorú nepotrebuješ nič, lebo to bude fungovať s ovládačom od PlayStationu, od akýmkoľvek ovládačom a budeš to môcť hrať proste rovnako na počítači, rovnako ako by si hral YouTube. Čiže tá vstupná investícia bude nula a potom budeš mať nejaké predplatné za to, že tá služba funguje, aj keď oni tiež hovoria, že úplne, že majú plán mať úplne bezplatnú verziu toho, ale stále si musíš kúpiť tie hry. Čo znamená, že ja ak sa chcem hrať nejakú, vymyslím si Gears of War, aj keď neviem, či tam sú, ale proste ak sa chcem hrať jednu z tých hier, teraz som zabudol, že čo je také akože ich hlavné lákadlo, Red Dead Redemption. Chcem sa hrať Red Dead Redemption na Stadia 2 a môžem si to akože kúpiť, nič nestahujem, niečo, ale oni sa od mňa stále vypýtajú proste $50 alebo koľko to sú 50 eur a za 2 roky, keď tá služba náhodou Google povie, že nevyšlo nám to, vypnujú, tak to Red Dead Redemption akože spláchli do záchoda, čo nikto nevie, či sa stane a oni hovoria, že majú plán na roky a že to určite bude fungovať, ale tieto služby niekedy sa vypínajú. Online bol taký, ktorý akože buď je vypnutý alebo pohltený. A pri tom, ako sú dnes lacné herné konzoly, lebo ty si môžeš kúpiť dneska celý Xbox, ako nájdeš v zlave, za $150 si môžeš kúpiť celú hernú konzolu, na ktorú potom dostaneš hry ešte lacnejšie, lebo sú tie staré hry sú vo výpredajoch proste, alebo majú už tie svoje balíčky hier. Čiže je to také, že ako koncept to funguje a obchodný model, ktorý to teraz ponúka, je úplne nezmyselný.
Ale mne nejde do hlavy jedno, lebo však Red Dead Redemption nie je hra Google, že niekto sa musel dohodnúť s Googlom. A teraz, že ty si už ten Red Dead kúpil, ale takže pre tých ľudí, ktorí si ho kúpili napríklad, tak jasné, hráš sa ho na konzole, ale keď sa ho z nejakého dôvodu chceš akože hrať aj cez Stadiu, tak akože neexistuje tam model, že zadaš kód a budeš ho mať?
Teoreticky existuje, tam je problém. Ty by si vedel urobiť dohodu typu, že aha, je to pre nich komplikované kvôli tomu, že to nie je biznisový trojuholník, že to nie je, že ja výrobca Red Dead Redemption sa dohodnem s Googlom a ten kódik akože, aby som to, lebo tá hra je predávaná napríklad cez Steam. Aj keď, dobre, konkrétne Red Dead Redemption na PCčku by sa dal urobiť, lebo mohli by urobiť vec typu, že máš Red Dead Redemption kúpené zo stránky môjho vydavateľstva Rockstar Games, ktorí majú vlastný launcher a ty si zaplatil priamo tej firme a oni by to vedeli urobiť, lebo vedia overiť, že áno, ty si linkneš tie účty, máš tú hru, už si nám raz zaplatil, tak ti ju dáme aj na tej Stadia. Ale veľká väčšina hier funguje tak, že ja som vydavateľ, ja som výrobca hry, teda výrobca, ten ju odovzdáva vydavateľovi, teda som herné štúdio, môj vydavateľ je Electronic Arts, vymýšľam si, alebo Take-Two potom zoberie tú hru a umiestni ju na nejaký obchod, napríklad Steam, alebo na vlastnú distribučnú platformu. Ubisoft má vlastnú distribučnú platformu, EA má vlastnú distribučnú platformu. Ale až tá distribučná platforma v skutočnosti vie, kto má tie hry. Čo znamená, že ty by si sa ako Stadia musel dohodnúť s vydavateľom, že vy nám poskytnete tie hry, so Steamom, aby ti dali informácie o tom, kto tie hry vlastne naozaj má, aký je ten účet, celé to zintegrovať a akú má Steam motiváciu, aby ťa pustil do tej svojej databázy. Lebo čím viac ľudí bude mať streamovaciu hru, akože bude používať to streamovanie, tak tým menej ľudí si bude kupovať tie hry cez Steam. Čiže je to veľmi náročné biznisové prostredie, ktorým by sa oni museli prenavigovať. Niečo z toho samozrejme nabehne. Oni sa podľa mňa dohodnú s EA, dohodnú sa s tými veľkými vydavateľstvami a budeš mať také tie, podľa mňa sa objavia, teraz špekulujem, nie je to potvrdené, sa objavia balíčky, že kúp si tú hru v našom Steam obchode a hraje sa ju na počítači a priplať 5 eur za Stadia licenciu. A vtedy to dáva zmysel.
Ten business model ma zaujíma, lebo zatiaľ takto, ako si to opisoval, mi to nedáva zmysel. Dáva mi zmysel napríklad to, čo predstavil Apple. Opäť bavíme sa o inom hráčstve, ale ako keby, keď sa na to pozrieš len z biznisového hľadiska, oni tiež spravili platformu, ktorú sa môže na kde chceš, keď sa prihlásiš a za 5 či 6 eur mesačne máš prístup k hrám a nové hry tam pribúdajú. A ja som si myslel, že dobre, však Stadia zaplatím, neviem, 15 eur, 20 eur mesačne a teraz tam budem mať prístup k tým hrám. Akože pre mňa je, že takmer jasné, že ľudia, ktorí sa budú hrať hry cez Stadiu, sa ich budú hrať menej ako cez konzolu.
Áno, lebo keď sa hráš cez konzolu, tak si hráč, proste tak si niekto, kto urobil tú investíciu a stálo ti to za 400, 300 eur, dopredu za nich, aby som sa mohol veľa hrať. Tá Stadia má byť podľa mňa pre ľudí, ktorí by sa za iných okolností nehrali, ale v skutočnosti od nich pýtaš viac peniazy ako od kohokoľvek iného v tento
moment. O tom ide, že Stadia je presne, keď sme sa o tom bavili prvýkrát, že to je niečo pre mňa, že ja sa chcem si vyskúšať zahrať nejaké Red Dead Redemption, ale neviem, že či ma to bude baviť, proste nechcem dať za, nemám konzolu, nechcem dať 200 eur za konzolu, potom ešte ďalších 70 eur za ovládač a ešte ďalšie peniaze za predplatné, ale predplatné na mesiac vyskúšať Stadiu alebo na 2 mesiace alebo na 3 mesiace, vyskúšal by som to.
Podľa mňa sa im ten biznisový model zmení, ten obchodný model zmení, lebo ja si myslím, že to začne fungovať tak, že oni keď stabilizujú tú technológiu a overia si, že dobre funguje to, tak to bude vyzerať asi tak, že ty budeš na YouTube ti vyskočí reklama, že aha, toto je Red Dead Redemption a tam budeš mať rovno tlačidlo, že hraj teraz. To tlačidlo ťa rovno, tak akoby z YouTube že ti otvorí tú hru, ktorú budeš rovno na počítači, môžeš začať ovládať myškou a klávesnicou proste na tvojom MacBooku. Ak ti nebude fungovať klávesa 2W, tak sa budeš musieť nejak akože s tým vysporiadať na posúvanie do tej postavičky dopredu. A potom ti povedia, že nechajú ťa hrať 15 minút, lebo ich to nič nestojí a majú to ako demo. Dohodnú sa s Rockstarom, že urobíme demo a potom ti povedia, že aha, chceš Red Dead Redemption na mesiac, tak zaplať nám 15 eur a oni dajú 15 eur a potom ti to vyprší. Čiže podľa mňa oni sa preklopia do nejakého predplatného modelu, len ty nevieš dohodnúť s tými vydavateľmi teraz predplatný model, lebo tí vydavatelia sú tiež veľmi opatrní a keďže každý chce mať vlastných predplatiteľov v dnešnej dobe, tak oni rozmýšľajú o tom, ako si postaviť vlastné predplatiteľské základne a nechcú odovzdávať kontrolu nad tým Google. Čiže ten Google bude musieť vymyslieť nejaký spôsob, ako presne ľudí, ktorí nechcú investovať veľa dopredu, z nich vyťahnuť buď peniaze alebo čas. Ešte je možné, že ti povedia, že zahraj sa Red Dead Redemption, ale každých 15 minút ti zbehne reklamná akože obrazovka, čo by samozrejme vedeli urobiť, lebo v YouTube tá technológia akože je. Myslím si, že je veľmi málo ľudí, ktorí by do toho išli. Aj keď je kľudne možné, že napríklad by to vedeli urobiť pre online strieľačky, kedy ten zápas trvá 10 minút a oni ti potom v zápase medzi tie, že aha, vyhral si, dostal si takúto novú zbraň, tak medzi to ti nechajú zbehnúť reklamu, z čoho má Google peniaze, jedno s druhým. Tamto možno začne dávať zmysel, ale tak, ako to je, to nie je moc užitočné.
Ešte rýchlo, poslednú tému, ktorú si hovoril. Ty si to uviedol trochu akože vtipnejšie, ako som to ja chcel poňať, ale čo sa stalo v Iráne, podľa mňa, že nie je vôbec vtipné. Lebo to ukazuje, že vypnúť internet sa dá. Lebo ak vypneš internet 95% populácie, tak si vypol internet. Dobre, čo sa stalo teda v Iráne? Irán kvôli sankciám na režim, kvôli tomu dohovoru, kde sa nedohodli so Spojenými štátmi, tak má problémy štát finančné, takže v piatok minulý týždeň, teda 15. novembra, povedali, že zvýšime cenu pohonných hmôt o 50%, čiže nebude to stáť, neviem, 12 centov, ale už to stojí 18 centov, alebo tak, čo je dosť zásadné zvýšenie a plus ešte povedali, oni už predtým mali na ľudí, ktorí si chceli kúpiť benzín, že môžete si kúpiť len, ja neviem, toľkoto litrov za mesiac alebo v takéto hodnote a teraz to ako vlastne, že veľmi brutálne zvýšili. Čiže čo nasledovalo? Vypukli protesty, ľudia išli do ulic a celkom zásadne protestovali. Ako odpoveď vláda vypla internet, najskôr vypla sociálne siete, najskôr sa spomalil internet, vypla sociálne siete a potom začala v koordinácii s internetovými poskytovateľmi, telekomunikátormi a ostatnými službami vypínať postupne celý internet v krajine. Išlo o masívne vypnutie internetu, ktoré akože nemá obdobu v moderných dejinách. Niečo také ešte nebolo spôsobené, že by 5 dní nešiel internet. Keď si pozrieme sa v modernej histórii, tak najbližšie je možno na vypnutie sociálnych sietí alebo internetu na Sri Lanke po teroristickom útoku tento rok, ale to tiež netrvalo dlho. A teraz tá zásadná otázka je, že pomáha vypnutie internetu? Čo si myslíš?
Že som nahnevaný občan a ty mi zoberieš prístup k všetkej mojej komunikácii, zábave a polovici služieb, ktoré vyšli. Myslím si, že to nepomohlo.
Takto. Neexistuje nejaká štúdia, ktorá by hovorila, že vypnutie internetu je niečomu prospešné. Totiž aj na tej Sri Lanke, keď sa to stalo a vypli internet, že vláda sa rozhodla, že aby sa nešírili videá z toho, dezinformácie, aby rôzne skupiny na seba neútočili, tak proste túto na 1-2 dní vypneme internet. Výrane to bolo na 5 dní. Internetový trafik, alebo respektíve ten objem sa znížil na 5%, čiže akože približne 5% populácie malo prístup k internetu nejakým spôsobom. Osobom, možno tí, čo žili na hraniciach alebo nejako sa dostali, alebo proste nejakí poskytovatelia internetu, ktorí proste nesúhlasili s režimom, to povolili. Ale v zásade, keď sa to stalo na Sri Lanke, bol ako keby nejaký dôvod, ktorý bol, že jasné, teroristický čin a toto je akože rozhodnutie vlády drastické, ale aj zahraniční analytici alebo novinári hovorili, že asi to bolo dobre, lebo by sa viac šírili tie videá. My sme sa vtedy rozprávali aj v Kliku o tom, že aj tak proste umelá inteligencia Facebooku nestíhala a proste aj tak sa šírili tie videá, lebo ich proste ľudia, keď to chcú niečo šíriť, tak proste budú šíriť a ešte zatiaľ chvála Bohu, umelá inteligencia nie je na takej úrovni, aby vedela všetko rozlíšiť, všetky tie cestičky, akými to ľudia rôznymi spôsobmi distribujú. No ale čiže presne ako Ondrej povedal, ľudia bez internetu sú ešte viac naštvaní a možno z tohto hľadiska je potom lepšie niečo vytvoriť niečo ako keby uzavretý internet, nad ktorým máš kontrolu. A odhaduje sa, lebo stále máme málo informácií, odhaduje sa, že niečo takéto nastalo v Iráne. Iránska vláda, iránsky režim pracoval už nejaký čas nad tým, že budú mať vlastný internet. Teda niečo, čo ohlásilo pred pár mesiacmi Rusko, že nad tým uvažujú a možno začínajú pracovať, tak v Iráne už na toto ohlásili akože skôr. A ako keby, že nazvime to, že iránsky intranet, teda ako keby, že nejaká podoba internetu, kde máš ty kontrolu nad tou sieťou a len ty sa akože vláda alebo nejaká proste entita, ktorá rozhoduje na túto krajinu, povie si, že kto môže byť na tomto internete. Intranet takýto internet jediný na svete existuje v Severnej Kórei, ale aj tam na neho nemá prístup veľa ľudí, iba nejaký vyvolený a úplne nevieme, že čo je na ňom. Ale v zásade, čo sa stalo v Iráne, je, že povedali, že zvýšime ceny, nastali protesty, postupne vypli internet, trvalo to nejakých 12 až 24 hodín. Ľudia to opisovali si tak, že písali si s ľuďmi, napríklad, že reportéri New York Times mali nejaké zdroje na zemi, alebo aj boli tam nejakí reportéri, písali si s nimi a zrazu všetci prestali odpovedať. Krajina, alebo ľudia boli proste akože normálne, že čierna diera. Strátiš schopnosť proste získavať informácie a komunikovať informácie von. Ja si to napríklad, že neviem predstaviť. Akože že viem, že keď mi občas v redakcii vypadne internet, tak idem domov, kde mám internet, ale ide mi hlava vybuchnúť, že nemám čo robiť, ako keby, že je to môj nástroj na komunikáciu. Aby som sa išiel posťažovať, že nejde mi internet v práci, ale akože nejde mi internet v práci.
Ale aby si to mohol urobiť, tak potrebuješ internet.
Potrebuješ internet, čiže ako keby ten internet dnes naozaj potrebuješ. No a zdá sa, že iránska vláda, ako pracovala nad tým vlastným internetom, tak po 5 dňoch, keď obnovila internet v Iráne, tak asi zapli túto vlastnú podobu internetu a keď ideš teraz v Iráne klasicky na internet, tak vidíš, nemáš prístup k niektorým stránkam a proste vidíš tam iba nejaký obmedzený obsah. Keď chceš mať plný prístup k internetu, musíš použiť nejakú VPN-ku. Čiže veľmi podobná situácia. Tá situácia by sa dala asi najbližšie prirovnať, že k Číne. A je to strašne zvláštne, lebo očividne nebolo to niečo, že čo oni pripravovali, že tu naštveme ľudí, budú protesty a potom zmeníme internet. Oni na tom pracovali, očividne to akože urýchlili, ale opäť, že stále nemáme dosť informácií. Mňa to napríklad, že veľmi zaujíma, že ako sa to bude diať. Je to proste situácia, ktorá sa že stále vyvíja, ale je to pomerne desivý precedens, že čo by sa mohol aj v iných krajinách na svete stať, ak by v tej krajine prevládol nejaký režim, ktorý by proste prevalcoval všetko a potom by mal prístup presne aj k takýmto schopnostiam, že proste vypnutí internet a potom keď nabehne ti ten internet, tak ty sa zrazu neocitneš na internete, ktorý majú všade inde na svete a ty sa zrazu ocitneš na nejakom obmedzenom internete, kde vidíš len to, čo ti je povolené a ak nemáš akože to technologické vedomie, že použij VPN-ku alebo niečo ďalšie, tak jednoducho zrazu začneš mať veľmi obmedzený alebo skreslený pohľad o tom, čo sa deje vo svete.
No tu je ešte zaujímavý podľa mňa rozmer, že veľmi dlho sa o internete hovorilo ako veci, ktorú je takmer nemožné vypnúť. Že ty síce to vypneš, ale nejaká časť technicky zdatných ľudí proste nájde spôsob, ako sa dostať online stále. A ja teraz veľmi rozmýšľam, či to naďalej platí, lebo to asi bolo to uvažovanie a teraz naozaj verím z vody, musíme sa na to spýtať nášho akože že technických sieťarov, ktorí tomu určite rozumejú lepšie ako my, ale rozmýšľam, či to uvažovanie nebolo postavené na tom, že dobre, existuje telefónna sieť, tú telefónnu sieť, musel by si vypnúť aj tie telefónne ústredne fyzicky, aby si odrezal tých ľudí od všetkých tých spojených bodov. Ale v dnešnej dobe, keď je ten dátový tok cez tú telefónu sieť hranične nepoužiteľný, odoslať e-mail by si možno dokázal, ale by si čakal 5 minút, kým sa ti načíta gmailová stránka vôbec, lebo proste je obrovská. Na tú starú telekomunikačnú infraštruktúru. Či v dnešnej dobe, kedy máš asi oveľa viac centralizované káblové ústredne, optické siete a tak ďalej, že či náhodou nie je jednoduchšie vlastne tých ľudí odstrihnúť. A ono sa zase môže zmeniť napríklad tým, že veľa šťastia, keď raz budú tie Starlinky, čo Elon Musk si buduje tú satelitnú sieť, ktorá má byť online za 2-3 roky, nejaká je základná verzia, že veľa šťastia pri pokuse limitovať ten satelitný príjem, hej, lebo proste satelity vo vesmíre, čo urobíš, ako jeden zostreliš ich? No, nemôžeš, lebo akože to je vojna, tak to zase bude ďalší skok v tom, že ako bude tá sieť dostupná a teraz uvažujem, či náhodou nie sme v takomto medziobdobí toho, kedy tá infraštruktúra na Zemi, ktorá bola veľmi otvorená a veľmi akoby, že ľahko dostupná, naozaj si mohol, že dobre, tak neviem sa pripojiť sem na môjho providera, ale tuto vedľa proste vo vedľajšej krajine mám proste ďalšieho providera, ktorý mi zdvihne telefón v úvodzovkách a príjme ten môj signál, tak sa tam s niekým dohodnem a ja budem fungovať ako prístupový bod pre ďalších kamarátov, kedy sa nejak zosieťujeme. A ja naozaj nemám odpoveď, že či nie sme vlastne v takomto stave a v kliku sme sa rozprávali veľakrát o tom, že sa začínajú budovať také tie technológie, ako sa používalo v Hongkongu, kedy si využil to zariadenie, ktoré máš a jeho schopnosti na to, aby si vyrobil ad hoc sieť, proste takú bez decentralizovanú, bez tých sieťových operátorov, ale tie ešte nie sú to silné na to, aby nahradili internet, zároveň tie staré už sú moc slabé na to, aby ho uniesli a máš tie veľké, drahé, centralizované a tým pádom centralizované, kedy ti ako Iránu stačí proste ísť k 6 mobilným operátorom alebo koľko ich tam mali, neviem, a povedať, že halo, my sme štát, polícia, zakazujeme vám toto prevádzkovať, tuto je súdny zákaz alebo nejaký druh zákazu alebo tu je zákon, ktorý vám hovorí, že ja mám právo vás donútiť vypnúť tú ústredňu a proste tieto zariadenia, musíte ich vypnúť, ty ich vypneš a 95% krajiny je preč a tých 5%, ktoré to dokáže, tak sa musí, nedokáže nahradiť. Ešte iná otázka, to je za mňa posledné, že myslím si, že keby to chcú vypnúť na 6 mesiacov, tak je tá historka iná. Že keby sa pokúsa vypnúť internet vieranie na 6 mesiacov, tak po 2 mesiacoch by si videl, že časti tej krajiny, niečo ako Descent, proste by sa dostali online. Že tí ľudia by našli, akože niekde by niekto nejako natiahol niekam kábel, alebo by našiel nejakú proste akože sériu mikrovlnných vysielačov a že by to rozchodili. Len tá bezprostredná reakcia trvadlo. Akože nevieš to urobiť lusknutím prsta.
A to je na tentokrát všetko.
Podcast Klik podporuje aj bezpečnostná firma ESET.
Podcast Klik vychádza každý týždeň v sobotu a prihlásiť sa na jeho odoberanie môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na Google Podcastoch, Spotify, Apple Podcastoch alebo aj v aplikácii sme.sk. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/klik.
Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu Sme na Facebooku, kde vás bude čakať Tim Cook, alebo napísať e-mail na klik@sme.sk. Ak by ste chceli odoberať náš newsletter, choďte na adresu sme.sk/klikme.
Na tvorbe podcastu Klik sa podielali aj Tomáš Rybár a Denisa Žilová. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Andrej Podsúbka. Ďakujeme.